slušalci, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Dušan Komarčević. Zbog pandemije virusa korona, ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti za sredu, 29. jul. U Srbiji je preminulo još 8 osoba od posledica bolesti COVID-19, registrovano 379 novozaraženih. Srpska strana nije upoznata da će na dnevnom redu u Briselu biti dokument o priznanju nezavisnosti Kosova, kaže šef diplomatije Ivica Dačić. Predstavnici SDSS-a razgovaraju o svemu što bi njihov odlazak na obeležavanje godišnjice Oluje značio, kaže predsednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac. Turski parlament usvojio kontroverzni zakon o internetu i ograničenju društvenih mreža. Sutra u Srbiji još jedan tropski dan, najviša dnevna temperatura 36 stepeni. U ovoj emisiji, između ostalog, ćete čuti. Zbog nepovoljne epidemiološke situacije u Užicu je otvorena nova COVID bolnica. Miloš Božević, direktor Užičkog zdravstvenog centra.
Ovde je trenutno smešteno 22 pacijenta. Sigurno će večeras biti veći broj pacijenata smeštenih, jer većinu tih pacijenata koji imaju ove simptome, smeštamo ih sada ovde.
Govorimo i o tome zašto je opasna izjava predsednika Srbije Aleksandra Vučića o Trebinju kao srpskom gradu. Evo šta o tome kažu novinar iz Banja Luke Dragan Bursać i istoričarka Olga Manojlović-Pintar.
Takve izjave su samo vjetar u leđa nacionalstva.
Zapravo je način za afirmaciju nekih novih političkih koncepata. Princip nekažnjivosti za zločine iz prošlosti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U poslednja 24 časa u Srbiji je od posljedica bolesti COVID-19 preminulo još 8 osoba, čime se ukupan broj preminulih povećao na 551. Saopšteno je juče na konferenciji za novinare Kriznog štaba vlade Srbije. Od posljednjih preseka stanja u Srbiji je na koronavirus testirano 9817 osoba, a zaraza je potvrđena kod 379 ljudi, rekla je Darija Kisić-Tepavčević, zamenica direktora Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut i članica Kriznog štaba za suzbijanje COVID-19. Ona je istovremeno ocenila da je broj od 379 novozaraženih najmanji u poslednje dve nedelje. Istovremeno je upozorila da je primećeno da je među obolelima visok procenat mlađih pacijenata.
Oko 60% svih pacijenata bilo je u uzrasnoj grupi do 50 godina, što direktno odražava veću ekspoziciju, odnosno veću izloženost u mlađim uzrasnim grupama i, nažalost, manje pridržavanje preventivnim merama.
Rekla je Darija Kisić-Tepavčević. U Užicu je počela sa radom nova COVID bolnica u kojoj su trenutno smeštena 22 pacijenta, a ukupan kapacitet je 150 mesta. Bolnica se nalazi u krugu bivše kasarne koja je smeštena nedaleko od opšte bolnice. Otvaranje bolnice je bilo neophodno zbog loše epidemiološke situacije u Zlatiborskom okrugu, kaže u razgovoru sa Novko Milić, gradonačelnik Užica Tihomir Petković.
Grad Užice je obezbedio ovaj prostor, ovu zgradu koja je planirana za razvoj visokog školstva i završetak ove prve faze koštaće grad Užice oko 10 miliona dinara.
U Užičkoj opštoj bolnici sada je 270 COVID pacijenata, 27 je na intenzivnoj nezi, a 18 na respiratoru. Oko 100 zdravstvenih radnika je pozitivno na koronavirus, a na dečijem odeljenju bolnice leči se 7 dece, koji su također pozitivni ili se čekaju rezultati testa, rekao je Miloš Božović, direktor zdravstvenog centra Užice.
Pacijenti koji imaju pale pluća i koji zahtevaju bolničko lečenje bit će smešteni u ovom objektu, observirani i čekati rezultate testa. Ukoliko budu pozitivni rezultati, oni će biti hospitalizovani na neko od odeljenja opšte bolnice. Ovde je trenutno smešteno 22 pacijenta. Sigurno će večeras biti veći broj pacijenata smeštenih, jer većinu tih pacijenata koji imaju ove simptome, smeštamo ih sada ovde. I Čigota ima 38. Čigota ima kapacitet od 61 pacijenta da može da primi.
A da je epidemiološka situacija nestabilna govori i broj uzoraka koji se dnevno šalje na testiranje, navodi epidemiološkinja Zavoda za javno zdravlje Užice Marija Baralić.
Zavod za javno zdravlje Užice svakodnevno transportuje između 200 do 250 uzoraka koji su uzorkovani na nivou zdravstvenih ustanova Zlatiborskog okruga, kako domova zdravlja zdravlja, tako i opštih bolnica. Juče smo imali broj od 201 pozitivnu osobu. Sami ste videli da je sad povećan broj u Bajnoj Bašti, a da je Sjenica došla do pada broja obolelih. I dalje uzorke nosimo u laboratoriju Vatreno oku u kliničkom centru. Zahvaljujući ažurnosti same laboratorije, analize dobijamo mnogo brže, čak za 24 do 48 sati.
Da nova COVID bolnica u Užicu počne sa radom, pomogle su i Užičanke, neformalna Facebook grupa, a akciju prikupljanja novčanih i materijalnih sredstava za pomoć užičkom zdravstvu pokrenule su dve učiteljice, Ana Radojčić i Jelena Karaklajić. Za samo 12 dana na dinarski račun stiglo je oko 1.600.000 dinara, a na devizni oko 2.000 evra. Sakupljeno je i dosta materijalnih sredstava, posteljine, hrana, flaširana voda, a stigao je i dezinfekcioni tunel za novu COVID bolnicu i veliki broj firmi se pojavio kao donatori. Ana Radojčić kaže ponosna je na svoje sugrađanke.
Ja želim da poručim svima da se naša akcija nastavlja, da ovu priliku iskoristim da pozovem sve one dobre volje Užičane po rođenju i po opredeljenju i Užičanke i sve koji se tako osjećaju, koji su srcem uz našu akciju, da pomognu koliko god mogu. Svaka pomoć je dragocena i ne postoji mala donacija. Svi smo na istoj strani, svi imamo istog neprijatelja. Nadam se da nam neće dugo biti neprijatelj, da ćemo mi evo uskoro uspjeti da to pobedimo.
A ponosna je i direktorka Užičke bolnice Jelena Raković Radivojević.
Ovim ženama želim da poručim da nastave sa svojim radom, da budu i dalje ovako dobro organizovane i da u ovom trenutku, jednom vrlo teškom trenutku u kome se nalazi čitav zdravstveni sistem, pa naravno i opšta bolnica Užice, su upravo na pravom putu da svi zajedno učestvujemo u svemu tome i da pokušamo da na najefikasniji, najbrži i najbolji mogući način pomognemo svim našim sugrađanima i pacijentima koji dolaze u opštu bolnicu Užice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Na klinici za plućne bolesti Pod Hrastovi u Sarajevu preminuo je ministar za boračka pitanja Federacije BiH Salko Bukvarević, koji je bio pozitivan na koronavirus. Bukvarević je 22. jula hospitalizovan kao težak bolesnik, a posle nekoliko dana bio je na respiratoru. Poslednje 24 časa bio je u stabilnom stanju, da bi ponovo nastupilo izuzetno pogoršanje, objavili su sarajevski mediji. Ministar prosvete Mladen Šarčević izjavio je da je za početak nove školske godine u uslovima epidemije koronavirusa pripremljeno nekoliko modela realizacije nastave i da je prosveta spremna da se prilagođava epidemiološkoj situaciji. Šarčević je za list Blitz kazao da će škole, roditelji i đaci moći da se opredele koji im model nastave odgovara, da li će raditi od kuće ili u školi, ali da će svi đaci morati da odgovaraju u školi. Sugerišemo profesorima i učiteljima da daju što više ocena kako bi na svakom koraku deca mogla da se iskažu i kako bi bilo preglednije njihovo savladavanje gradiva, rekao je Šarčević. Dodao je da će se nastava izvoditi uz epidemiološke mere, da će đaci nositi maske, po samo jedan će biti na 4 kvadratna metra u učionici sa maksimalno 15 učenika. Govoreći o osnovnim školama, Šarčević je kazao da će se raditi po drugačijim smenama, te će prvi i drugi razred imati 4 časa i završavaće do 11 sati, nakon čega dolaze učenici 3. i 4. razreda i u školama ostaju do 14 časova. Posle njih u škole dolaze učenici 5. i 6. razreda i svoja 4 časa završavaju do 17 sati, a nakon njih dolaze đaci 7. i 8. razreda i ostaju do 20 časova. Šarčević je rekao da će svi oni imati po 4 časa koja traju po 35 minuta i redovne odmore, a između svakog bloka nastave je oko 20 minuta za dezinfekciju pre dolaska naredne smene đaka.
slobodnaevropa.org.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da bi bilo iznenađenje da delegaciji Beograda u Briselu u četvrtak bude predstavljen dokument kojim se, prema pisanju pojedinih beogradskih medija, podrazumeva priznanje Kosova od strane Srbije i ocenio da ne postoji zajedničko delovanje Sjedinjenih Država i Evropske unije kada je reč o dijalogu.
Predstavljanje tog dokumenta sada u ovoj fazi dijaloga bi predstavljalo iznenađenje. Naravno zbog toga što to nije ni najavljeno da će se desiti, ali ništa nije nemoguće, naravno. Srpska strana nije obaveštena o tome da će biti bilo kakav dokument. Na dnevnom redu uopšte nije to. Na dnevnom redu su tehnička pitanja.
Jeste, raseljeni, nestala lica,
ekonomija i tako dalje.
rekao je Dačić za Radio Televiziju Srbije. On je dodao da veruje da će, ako bude dokumenta, Vučić upoznati javnost sa njegovim sadržajem. Večernje novosti su objavile danas, pozivajući se na diplomatske izbore, da će delegaciji Beograda, koja u četvrtak putuje na razgovore sa Miroslavom Lajčakom i predstavnicima kosovskih institucija u sedištu Evropske unije, biti uručen nacrt sveobuhvatnog sporazuma koji podrazumeva de facto priznanje Kosova od strane Srbije. Ministarka spoljnih poslova Kosova Meljiza Haradina iz Tubla rekla je da su odmah posle formiranja nove vlade preduzete neophodne mere kako bi dve države bile sprečene da povuku priznanje Kosova. Stubla je, gostujući u emisiji Rubikon na televiziji Klan Kosova, rekla da su u pitanju dve države Pacifika, ne navodeći koje, osim da se to dogodilo neposredno pošto je preuzela funkciju ministarke spoljnih poslova. Dobrodošli u najlepši srpski grad. Bilbord je, koji od 26. jula dočekuje građane na ulazu u Trebinje, grad na jugu Bosne i Hercegovine u entitetu Republika Srpska. Epitet jednog od najlepših srpskih gradova dao mu je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, na što su oštro reagovale političke stranke u Federaciji BiH. Zašto je Trebinje za Vučića srpski grad? Slušamo u prilogu Nevene Bogdanović i Dragane Erjavec.
Ja bih rekao, Trebinje grad dobrih ljudi, dobrih domaćina i ljudi kod kojih su dobro došli svi gosti.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Trebinjac Rade Aleksić. Njegov sin Srđan je za vreme rata u Bosni i Hercegovini preminuo od povreda koje je zadobio nakon što su ga napala četvorica rezervista tadašnje vojske Republike Srpske. Srđan je napadnut zato što je branio prijatelja i sugrađanina Bošnjaka Alena Glavovića.
Taj izraz srpski, muslimanski, hrvatski se zloupotrebljava na štetu svih naroda i opet vodi nekim podjelama koje pripremaju zlo svim narodima.
Reakciju javnosti u Bosni i Hercegovini pobudila izjava predsjednika Srbije Aleksandra Vučića tokom posete Banja Luci. Vučić je govorio o nameri Srbije da između gradova Trebinje, Bileće i Gacko u Hercegovini Srbija izgradi aerodrom i da upravlja njime. A nameru o izgradnji aerodroma obrazložio je između ostalog na sljedeći način.
Mnogo je vremena potrebno do Trebinje, koji je svakako jedan od najlepših srpskih gradova, i zato bi bilo važno da ostavimo i da pomognemo opstanku dela ljudi u Hercegovini i bližem povezivanju sa Beogradom.
Predsjednik Srbije do emitovanja ovog priloga nije odgovorio na upit Radija Slobodna Evropa da objasni svoju izjavu o Trebinju, koja je izazvala oštre reakcije u Bosni i Hercegovini.
Reprezentirati jedan grad u drugoj državi pod znacima navoda svojim je onako, hajde da kažemo, kulturno bezobrazno.
Smatra novinar iz Banja Luke Dragan Bursać.
Takve izjave koje ne idu u prilog nikom, najmanje idu u prilog građanima Srbije prije svega, ali gospodin Vučić građane Srbije otprilike tretira kao bića negdje trećeg reda, pa s tim u vezi to može posmatrati sa jedne strane, sa druge strane to je zasigurno uvreda i za stanovnike Bosne i Hercegovine, Trebinje, konkretno bosansko-hercegovački grad, te prema tome takve izjave su ono samo vjetar u leđa nacionalistima, ništa više od toga.
Grad je kolektivno umetničko delo svih ljudi koji u njemu žive. Reči su američkog arhitekte i urbaniste Majka Sorkina, na koje je podsjetila istoričarka Olga Manojlović-Pintar u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Grad koji razvija demokratsku kulturu, etničko unutar sebe, prepoznaje kao deo njegove žive, dinamične strukture. U društvima koja nemaju demokratsku kulturu, u autoritarnim, diktatorskim društvima, te male etničke zajednice unutar grada postaju geta.
Jedan u nizu pogrešnih poteza Beograda. Tako istoričarka gleda na Vučićevu izjavu o Trebinju. Ona smatra i da se političke elite pripremaju da pitanje Republike Srpske otvore na domaćoj i međunarodnoj sceni.
To je nešto što se veoma u početku bojažljivo, a sada sve snažnije afirmiše kao deo pobjede Srbije u ratovima 90-ih. Smatram da je to veoma jedan opasan politički diskurs koji postaje sve jasniji i prepoznatljiviji u našoj javnosti i identifikovanje Trebinja samo na osnovu današnje većine toga grada i brisanje njegovog čitavog istorijskog nasljeđa zapravo je način za afirmaciju nekih novih političkih koncepata.
Istoričarka objašnjava i na kojem se principu, prema njenim rečima, zasniva politička ideologija vladajuće koalicije u Srbiji.
Princip nekažnjivosti za zločine iz prošlosti i nebrojene kriminalne radnje u sadašnjosti.
Vučić je na konferenciji za novinare u Banja Luci društvo pravio Milorad Dodik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Dodik je sa zajedničke konferencije poručio i da bi prvo pitanje Srbije, kako je rekao, u nacionalnom smislu trebalo da bude Republika Srpska.
Vučić i Dodik nisu odustali od podjele Bosne.
Smatra Sonja Biserko iz nevladinog Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji.
Poruka koju su poslali Dodik i Vučić zajedno ima jednu drugu konotaciju, a to je da se stalno izdikuje da je Republika Srpska samostalna zemlja koja će jednog dana da su jedini sa Srbijom.
Naglasila je Biserko uz napomenu da se radi o opasnoj igri promjena granica na Balkanu. Nakon Vučićeve izjave o Trebinju, stranka demokratske akcije Bakira Izetbegovića saopštila je da će predsjednik Srbije morati, kako su rekli, jednom za svagda da nauči da u Bosni i Hercegovini ne postoje nikakvi srpski gradovi. A socijaldemokratska partija od predsjednika Srbije zatražila je izvinjenje građanima BiH. U Vučićevu odbranu prvi je stao Milorad Dodik, izjavom da je Trebinje, kako je rekao, srpski grad u celini. U međuvremenu, u gradu na jugu Bosne i Hercegovine osvanuo je bilbord sa natpisom "Dobrodošli u najljepši srpski grad", koji su zakupili navijači fudbalskog kluba Crvena zvezda iz Trebinja, što je Dodik opisao kao odraz patriotizma. Za Radio Slobodna Evropa, Dragana Erjavec i Nevena Bogdanović.
Predstavnici Samostalne demokratske srpske stranke razgovaraju o svemu što odlazak u Knin na obeležavanje godišnjice vojno-policijske akcije Oluja znači za njih i svemu što to može doneti, izjavio je danas Milorad Pupovac iz SDSS-a. Ako procenimo da će to doneti ono što smatramo da bi trebalo doneti, donećemo odluku koja će ići u pravcu najboljeg rešenja. Ako ne procenimo da je to moguće u današnjim okolnostima, niko se neće trošiti za nešto što nema jamstvo i garanciju da će uspeti, rekao je Pupovac za hrvatsku redakciju televizije N1. Prethodno je potpredsjednik hrvatske vlade Boris Milošević iz SDSS-a rekao da odluku o njegovom odlasku na obeležavanje godišnjice Oluje još nije doneo, ali da je spreman na svaki gest koji bi poboljšao status srpske zajednice u Hrvatskoj i atmosferu u tamošnjem društvu. Komentarišući Miloševićevu izjavu, ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je za RTS da se nada da predstavnici Srba neće ići na obeležavanje Oluje.
Srbi su im potrebni da bi se izvršila, da bi Srbi oprostili Oluju. Prema tome, mislim da ako se neko žrtvuje, pošto sam čuo njegovu izjavu da je to neko žrtvovanje, to sigurno nisu žrtvovanje za srpske interese. Mislim da to mnogo, da to više interes Hrvata.
Rekao je Dačić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Mediji i organizacije civilnog društva u Srbiji zahtevaju od Ministarstva financija i Uprave za sprečavanje pranja novca da bez odlaganja predoče osnove sumnje zbog kojih su naložili vanredno prikupljanje informacija o organizacijama, medijima i pojedincima od strane poslovnih banaka, navodi se u saopštenju koje je potpisalo više od 140 civilnih organizacija i pojedinaca. Povod za saopštenje je odluka Uprave za sprečavanje pranja novca pri Ministarstvu financija da od banaka zatraži uvid u financijske transakcije dela medijskih radnika, nevladinih organizacija i udruženja građana iz Srbije od 1. januara 2019. godine, kako bi se utvrdilo da li organizacije i pojedinci sa spiska imaju veze sa finansiranjem terorizma ili pranjem novca. Pošto su na spisku brojne organizacije i pojedinci koji se bave istraživačkim novinarstvom, zaštitom ljudskih prava, transparentnošću, filmskom produkcijom, razvojem demokratije, vladavine prava i dobročinstva, nameće se zaključak da je u pitanju politička zloupotreba institucija i opasan pokušaj daljeg urušavanja vladavine prava u Srbiji, upozorava se u saopštenju koje je objavljeno na sajtu organizacije Građanske inicijative. Šefica delegacije Evropskog parlamenta za saradnju sa Srbijom Tanja Fajon je na svom Twitter profilu ocenila da bi svaku neopravdanu istragu rada nevladinih organizacija, medija i pojedinaca trebalo smatrati pritiskom. Ognjen Zorić ima više detalja.
Imena 20 pojedinaca i nazivi 37 organizacija ili udruženja uz njihove matične brojeve našli su se na spisku onih u čije finansijske transakcije Uprava za sprečavanje pranja novca traži uvid, objavio je Newsmax Adria. U zahtevu koji je upućen bankama, uprava se poziva na član 73 Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, u kome stoji da je takav zahtev moguć ukoliko se oceni da je u vezi sa određenim transakcijama ili licima postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma. U objašnjenju koje je direktor Uprave za sprečavanje pranja novca, Željko Radovanović, dostavio informativnom programu Newsmax Adria, navodi se da se radi o redovnim aktivnostima čiji je cilj procena rizika od finansiranja terorizma, a ne sprovođenje bilo kakve istrage ili svrstavanje organizacija u red kriminalnih grupa. Radio Slobodna Evropa je upravi i Ministarstvu financija uputio pitanja šta je bio povod za upućivanje zahteva bankama, da li je ovo prvi put da se proveravaju ljudi i organizacije koji su u zahtevu navedeni, na osnovu čega se biraju subjekti ovakvih provera i kako komentarišu kritike koje su iznete o motivima za slanje zahteva. Odgovor do objavljivanja ovog priloga nismo dobili. Evroposlanica Tanja Fajon primetila je da većina pobrojanih nevladinih organizacija, medija i pojedinaca spadaju među primarne zagovornike pro-EU reformi i vrednosti Evropske unije u Srbiji i ocenjuje da bi neopravdanu istragu njihovog rada trebalo smatrati pritiskom. Predsjednik Udruženja novinara Srbije Vladimir Radomirović izjavio je da očekuje da ministar financija Srbije Siniša Mali i direktor Uprave za sprečavanje pranja novca, koja je pod nadležnosti tog ministarstva, hitno obaveste javnost po kom osnovu su od banaka tražili informaciju o udruženjima novinara, medijima i novinarima. Predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Norbert Šinković izjavio je da spisak medijskih radnika i nevladinih organizacija koje proverava Uprava za sprečavanje pranja novca predstavlja zloupotrebu institucija te da služi za targetiranje organizacije i pojedinaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Ognjan Zorić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Turski parlament usvojio je danas kontroverzni zakon o internetu koji, između ostalog, omogućava kontrolu nad društvenim mrežama. Međunarodne nevladine organizacije upozoravaju da će napori turske vlade da uvede nova ovlašćenja u kontrolu društvenih mreža uveliko povećati cenzuru na internetu, naročito u svetlu loših podataka o slobodi izražavanja u toj zemlji. Detaljnije u prilogu Gordane Ćosić.
Turski parlament na svom Twitter nalogu objavio je da je na današnjoj sednici usvojen drakonski zakon o internetu i ograničenju društvenih mreža, koji predstavlja ozbiljnu pretnju slobodi izražavanja, smatraju međunarodne organizacije Human Rights Watch i Amnesty International.
Današnje glasanje je posljednji i možda najhrabriji napad na slobodu izražavanja u Turskoj. Novinari već provode godine iza rešetaka zbog kritičkog izveštavanja i korisnici društvenih medija moraju sami da se prijavljuju policiji u strahu da njihove objave možda mogu uvrediti turske vlasti.
Ovako usvajanje kontroverznog zakona o internetu u Turskoj komentariše istraživač Amnesty International iz Turske Andrew Gardner. Kako je rekao, budući da Stranka pravde i razvoja predsjednika Turske Recep'a Tayyip'a Erdoğana ima većinu u parlamentu u koaliciji sa krajnje desnom strankom nacionalističkog pokreta, zakon o internetu usvojen je iako ne ispunjava standarde o ljudskim pravima. Zakon o internetu omogući će turskoj vladi da kontroliše društvene mreže, da uklanja sadržaje po svojoj volji i da ciljano usmerava sadržaj određenim korisnicima. Prema ovom zakonu, od kompanija poput Twittera, Facebooka, YouTubea, koje imaju preko milion korisnika dnevno, zahteva se da imaju svoja predstavništva u Turskoj, koja bi se bavila zabrinutošću vlasti u vezi sa sadržajima na mrežama, a ukoliko to odbiju, slede im kazne u vidu ograničenja pristupa turskom internetu, blokiranja reklama, novčane kazne ili pak krivično gonjenje. Budući da zakon također predviđa da se podaci o korisnicima moraju čuvati na lokalu, u Human Rights Watchu su zabrinuti da bi poštovanje zahteva za uklanjanje sadržaja ili korisnika podrazumevalo i predaju njihovih ličnih podataka, ako im to naloži sud. Recep Tayyip Erdoğan već nekoliko meseci pokušava da uvede izmene u zakonu o internetu. Predlog ovog zakona prvo je objavljen u aprilskom predlogu zakona o ekonomskim merama kojima se bavi COVID-19, ali je potom povučen. Usvojeni predlog je revidirana verzija aprilskog nacrta sa dodatnim odredbama za potpuno uklanjanje sadržaja i povećanim novčanim kaznama za kompanije društvenih mreža.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dok u vreme pandemije brojke o izgubljenim i uništenim životima rastu iz dana u dan, COVID-19 pogoršava život onima koji već oskudevaju hrani i lekovima, kao što je slučaj s decom u siromašnim zemljama ili sa stanovništvom u ratom razorenom Jemenu, pišu svetski mediji. Pandemija koju je izazvao koronavirus uzrokuje svakog meseca 10.000 više smrti dece, ne zbog infekcije, već zbog nedostatka hrane, piše Washington Post pozivajući se na upozorenje stručnjaka. Međunarodni tim stručnjaka je u analizi objavljenoj u medicinskom časopisu Lancet ocenio da je pandemija pokrenula talas gladi kod dece i pothranjenost koji će imati dugotrajne posljedice na obrazovanje, rast i razlike od bolesti. Kako su virus i mere ograničenja blokirali trgovačke rute, zatvorili tržišta i ostavili milione ljudi bez hrane i lekova, oko 128.000 više dece, mlađe od 5 godina, umreće tokom prve godine pandemije, pokazuje njihova analiza. U Jemenu, najsiromašnijoj zemlji arapskog sveta opustošenoj ratom, mere ograničenja uvedene zbog pandemije blokirale su raspodelu humanitarne pomoći, pa se prema podacima mreže za rano upozoravanje na glad, ta država nalazi na ivici gladi. Za eskalaciju problema krivi su kombinacija ekonomskih šokova, sukoba, poplava, insekata koji uništavaju useve i sada koronavirusa, za koje je UNICEF naveo da stvaraju savršenu oluju koja preti da će poništiti nedavne napore za stabilizaciju sigurnosti hrane u toj zemlji. Guardian piše da je pored pandemije u Jemenu zabeležena najgora epidemija kolere u modernom vremenu, sa 110.000 slučajeva između januara i aprila ove godine.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Osim što je obrazovne sisteme širom sveta stavio pred ispit kako funkcionisati u uslovima pandemije, koronavirus je pomrsio mnoge planove mladih koji žele da se obrazuju ili rade u inostranstvu. Tako je i sa mladima iz Crne Gore koji su svoje srednje i visoko obrazovanje vezali za SAD, ali i one koji su planirali da letnji raspust provedu na sezonskim poslovima u toj zemlji. Detaljnije Jasna Vukićević.
18-godišnji Danilo Đurić, koji je treći razred srednje škole pohađao u SAD-u, morao je da se zbog širenja pandemije vrati u Crnu Goru 2 mjeseca prije završetka školske godine.
Mi smo ukupno trebali na programu da budemo 10 mjeseci, tako da kad sam saznao da gubim tih najljepših 2-3 mjeseca, bio sam razočaran, ali ono, u drugu ruku vidio sam i neku, da kažem, pozitivnu stranu u tome da sred svega što se dešava u cijelom svijetu, makar ću biti ono, nesigurnim u svojoj kući, u svojoj državi sa svojom porodicom.
Mnogi mladi koji se obrazuju u SAD su nakon neplaniranog povratka kući morali da pohađaju virtualna predavanja. Asja Mijović, studentkinja Tufts univerziteta, kaže da je to značilo i da često mijenja dan za noć zbog 6-satne vremenske razlike između Bostona i Podgorice.
Drugi veliki problem je, iako su bile neke online substitucije za sve to, i dalje je bilo znatno komplikovanije nego da smo na samom univerzitetu.
Zbog pandemije američke ambasade ne izdaju vize radnicima i studentima iz inostranstva. Ta mjera je već pomrsila konce onima koji su planirali da ovo ljeto iskoriste za sezonski posao u SAD i morat će sačekati novu šansu sljedeće godine, kaže Janko Bošković iz agencije Atik Plus, koja organizuje Work and Travel program. Njime strani studenti mogu ljeti da rade u SAD, steknu radno iskustvo, usavrše jezik, putuju kroz tu zemlju i upoznaju američku kulturu. Prema riječima Boškovića, samo ove godine je bilo oko 350 zainteresovanih sa kojima su američki poslodavci obavili razgovore, stigle su radne dozvole i sve je bilo spremno za izdavanje viza kada se desio mart i zatvaranje ambasade zbog pandemije.
I dosta poslodavaca u problemu, tako da već vidimo popuštanje od strane Trumpa vezano za neke vize, već je pustio vize za sezonske radnike sa Jamajke i Filipina. Tako da očekujemo što se tiče ostatka ovih viza da će biti popuštene.
Iz ambasade SAD u Crnoj Gori saopšteno nam je da za sada nema definisanog datuma kada će se nastaviti izdavanje studentskih viza, kao i ostalih viznih usluga. Nastavit ćemo sa njima čim prije bude moguće, navode u ambasadi. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više informacija možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim profilima na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Pozdrav od Ivana Kojića i Dušana Komarčevića.